Чыгыш, 16-нчы бүлек. Аллаһның исраилләрне ризык белән тәэмин итүе. Аннары исраилләр Илимнән юлга кузгалдылар. Һәм Мисырдан чыгуларының 2-нче айында, айның 15-нче көнендә Илим белән Синай тавы арасындагы Син чүленә килеп җиттеләр. Чүлдә бар халык Муса белән Харуннан зарланды. Раббының кулы безне Мисыр җирендә үтерсә, яхшырак булыр иде, диде алар. Анда ичмаса, ит салынган казан янында утырдык, туйган шашадык, ә сез безне шушы чүлгә алып килдегез, һәм биредә без барыбыз да ачтан үләшәкбез. Шул шак Раббы әйтте Мусага: «Карагыз аны, мин сезгә күктән икмәк яудырырмын. Халык көн сайын чыксын, һәм көненә күпме кирәк булса, шуның кадәр генә җыйсын. Минем канун буенча гамәл кылырлармы икән дип сынамакчымын аларны. Ә 6-нчы көнне алар 2 көнгә җитәрлек ризык җыеп пешерсеннәр». Муса белән Харун барлык исраилләргә әйттеләр: «Бүген кич сез Раббының сезне Мисырдан алып чыгучы зат икәнлеген белерсез. Ә иртәгә иртән аның шөһрәтен күрерсез, чөнки сез Раббыдан зарландыгыз, һәм менә ул сезне ишетте. Ә без кем соң ул кадәр? Ник бездән зарланасыз?» Муса тагын шуны әйтте: «Кич белән Раббы сезгә ит җибәрәчәк, ә иртә белән сезгә күпме кирәк булса, шул кадәр икмәк бирәчәк. Чөнки сез аңардан зарландыгыз, һәм ул моны ишетте. Без кем соң? Сезнең зарлануыгыз безгә түгел, ә Раббыга каршы». Шул чак Харунга Муса әйтте: «Барлык Исраил халкына Раббы каршына чыгып басыгыз, чөнки ул сезнең зарны ишетте», дип әйт. Харун Исраил халкы белән сөйләшкәндә барысы да шүлгә таба борылды, һәм шул чак болыт эчендә Раббы шөһрәте пайда булды. Раббы Мусага әйтте: «Мин Исраил халкының зарланганын ишеттем. Аларга болай дип әйт: бүген кич сез ит ашарсыз, ә иртән икмәк белән туйнырсыз, һәм шул чагында минем Раббы Аллагыз булуымны аңларсыз». Шул кичне бүдәнәләр ире ышып килеп, исраилләр станын каплап алды. Ә иртәгесен станның әйләнә тирәсенә шык төште. Шык күтәрелгәч, шүлдә юка катлан булып, бәскә оқшаған нәрсә ятып қалды. Мұны күреп, исраилләр бір-бірсіннән: «Бу ни соң?» дип сораштылар, чөнки аларның мондай нәрсәне әлегәчә күргәннәре юк иде. Муса аларга әйтте: «Бу икмәк, аны сезгә Раббы җибәрде. Ул һәр кем үзенә күпме кирәк, шуның кадәр генә җыйсын. Һәр кайсыгыз гаиләгездәге кеше башына берәр өмер җыйсын», дигән әмер бирде. Исраил халкы шулай эшләде дә. Берәүләре икмәкне күбрәк, икенчеләре азрак җыйды. Үлчәгәндә исә икмәк һәр кемгә җитәрлек кенә булды. Артып та китмәде, җитми дә калмады. Һәр кем үзенә җитәрлек кадәр генә җыеп алды. «Җиган ризыгыгызны иртәгәгә калдырмагыз», диде аларга Муса. Әммә кешеләр аны тыңламадылар. Кайберләре азыкны иртәнгә калдырды. Авыл исә кыртлап исләнә башлады. Шуның өчен Мусаның аларга ачуы чыкты. Вахши алган күләмдә кешеләр һәр иртәдә икмәк җыйдылар. Көндезге эсседә исә ризык эреп юкка чыга иде. 6-нчы көнне кешеләр ризыкны 2 тапкыр артыграк, һәр кемгә 2шәр өмер исәбеннән җыйдылар. Һәм халыкның башлыклары Муса янына барып, бу хакта сөйләп бирделәр. Муса аларга әйтте: «Моны Раббы шулай кушты. Иртәгә шимбә Раббыга багышланган изге ял көне. Бүген күпме теләсәгез, шул кадәр ризык пешерегез яки кайнатыгыз. Ә артып калганын иртәгәге көн өчен саклагыз». Кешеләр Муса кушканча калган бар нәрсәне иртәгәгә кадәр сакладылар. Һәм ул ризык исләнмәде дә, кортламады да. 7-нче көнне Муса халыкка әйтте: «Бүген шул калган ризыкны ашагыз, чөнки бүген Раббыга багышланган ял көне. Сезнең берегез дә кырда берни тапмаячак. 6 көн дәвамында җыйыгыз. Ә 7-нче көн ял көні. Шуңа күрә ул күнні жердә икмәк булмас. Шулай да қой біреулер жиденші күнні дә ризық жиярға бардылар, ләкин бір нәрседе тапмадылар. Шул шағында Раббы Мусаға әйтті. Менің бұйрықларымны һәм қануннарымны сіз қой шаңға қадар кері қағарсыз икән. Исігізді тотығыз. Раббы жиденші күнні сізге ял ішін белгіләді. Шуңа күрә алтыншы күнде ул икмәкне ике күнге жетерлік итеп жибәрә. Жиденші күнні һәр қайсығыз үз тұрағында болсын, шықмасын. Шул рәуішлі жиденші күнде халық ял итті. Әлігі ризықны Исраил халқы манна деп атады. Ол ақ кориандр ұрлығына ұқшаған болып, тәмі білен баллы юқа күлшені хәтірләтәйді. Муса әйтті, Раббы мінә бұлай бұйырды. Бұ ризықны бір өмір көлемінде келешек буынлар үшін сақлап қалығыз. Шуны көріп, Мисырдан алып шыққан шақта, сізні шүлде нәрсе білен ризықландыруымны білірлер. Муса Харунға әйтті, шүлмек алда, шуңа бір өмір манына салып, Раббы алдына қой. Аны келешек буынлар үшін сақла. Раббы Мусаға ниші құшқан болса, Харун шулай ішләді де. Маннаны ол бұйрықлар сандығы алдына қойды. Халық өзі орнашашақ орынға, қанған жерінің шиклеріне келіп жеткенше, 40 ел давамында шушы манна білен тоқланды. Бір өмір Ифаның уннан бір үліші.